Vă rog să vă ridicați și să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11. Voi citi de la versetul 19. Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările biserice și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm numele lui Dumnezeu pentru că El a mai îngăduit încă o seară de părtășie, o seară de învățătură în care să stăm în prezența Lui și în prezența Cuvântului Sfintei Scripturi. După ce în seriile precedente am vorbit despre cum să ținem pocăința pe meleaguri străine, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să punem în discuție această temă privitoare la slujire, și anume slujirea omului de bine. I-am rugat pe frații de acolo, de la stație, ca să afișeze această schiță, pentru ca să ne fie mai ușor să urmărim și datorită faptului că, după cum observați, avem în fața noastră o temă mai complexă, poate că puțin mai greu de urmărit. Și atunci schița aceasta ne va ajuta. Slujirea omului de bine. Ați remarcat în acest cuvânt al Scripturii pe care l-am citit, versetul 24, care spunea căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Dumnezeu dintotdeauna a avut nevoie de oameni de bine care să-L slujească. Și în seara aceasta vreau să vă asigur că Dumnezeu are nevoie și aici, în biserica Lui de la Milano, de oameni de bine, frați de bine, surori de bine, tineri de bine, bătrâni de bine, oameni de bine de care El vrea să se folosească pentru zidirea bisericii și pentru evangelizarea lumii din jurul nostru. De fapt, Dumnezeu nu se poate folosi de oamenii care au un caracter rău, nu se poate folosi de oamenii care sunt înclinați înspre rău, de acele persoane care aduc mai mult de servicii bisericii lui Dumnezeu, care pun mai mult piedici în calea progresului bisericii. Dumnezeu nu se poate folosi de oamenii răutăcioși, oamenii care stârnesc certuri între frați, oamenii care aruncă sămânța de discordie, care provoacă dezbinări. În schimb, Dumnezeu vrea să se folosească de astfel de oameni, ca și Barnaba, oameni de bine. M-am uitat în Scriptură și am observat că în mai multe rânduri Biblia scoate în evidență nevoia oamenilor de bine. În cartea Proverbele, în capitolul 2, versetul 20, citim așa: de aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Și versetul acesta vine ca o concluzie: După ce, aici în capitolul 2, Proverbe, Solomon a vorbit despre unii care apucau pe calea cea rea, a vorbit despre cei care părăsesc cărările adevărului și care umblă pe drumuri întunecoase, a vorbit despre cei care umblă pe cărări strâmbe și care apucă pe drumuri sucite, a vorbit despre cei care se duc pe drumul ce duce la cei morți. Și după ce Solomon a descris toate aceste capcane, pericole, derapaje de la calea lui Dumnezeu, vine cu această concluzie: tu dar să umbli pe calea oamenilor de bine, să ții cărările celor neprihăniți. Nu doar aici, în Cartea Proverbelor, ni se vorbește despre omul de bine, găsim în Scriptură și în Cartea Profetului Isaia, capitolul 57, versetele 1 și 2, când profetul Isaia a văzut o mare criză în poporul Israel. Nu o criză financiară, nu o criză de bani, nu o criză de avere, deci nu una de natură materială, ci o criză a oamenilor de bine. Și spunea el în versetele acestea: se duc oamenii de bine din țară și nimănui nu-i pasă. În sensul că bătrânii din țară, cei care mai aveau frică de Dumnezeu, mureau, se duceau. Generația care rămânea mai departe era o generație înstrăinată de Dumnezeu și pusă pe multe fapte rele. Și profetul Mica vorbește în aceeași privință și folosește aceeași expresie. Mica, în capitolul 7, cu versetul 2, spune așa: s-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Vă dați seama cam ce stare deplorabilă era atunci în poporul Israel, când nu mai se găseau oameni de bine. Dumnezeu caută oameni de bine și Dumnezeu are promisiuni pentru oamenii de bine. Proverbe, capitolul 12, cu versetul 2, spune așa: omul de bine capătă bunăvoința Domnului. Proverbe, capitolul 13, cu versetul 22, continuă ideea promisiunilor lui Dumnezeu și acolo citim așa: omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi. Adică Dumnezeu este preocupat să perpetueze spița de neam a omului de bine, pentru că lui Dumnezeu îi plac astfel de oameni. Vrea să umple, să populeze țara cu astfel de oameni de bine, oameni care fac voia Lui. Iată deci că din totdeauna a existat această dorință din partea Domnului să aibă la îndemână oameni de bine de care să se poată folosi. Și nu întâmplător, în seara aceasta am adus înaintea dumneavoastră și o să discutăm detaliat profilul acestui bărbat cu numele Barnaba, pentru că Scriptura spune: Barnaba era un om de bine, un om după inima lui Dumnezeu, un om așa cum a vrut dintotdeauna Dumnezeu. Și omul de bine are o lucrare, are o slujire. Slujirea pe care atunci a făcut-o Barnaba, la începutul creștinismului, atunci când s-a format biserica primară, putem spune că este un etalon, este un exemplu pentru slujirea fiecăruia dintre noi. Toți care suntem prezenți în seara aceasta aici, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu. Da, e adevărat, sunt chemări diferite, sunt daruri diferite, sunt slujbe diferite, sunt mădulare diferite în trupul Domnului Iisus Hristos. Dar toți trebuie să fim niște oameni de bine care să cooperăm și cu darul pe care ne l-a încredințat Dumnezeu să-L slujim, să nu fim pasivi, să nu îngropăm talentul în pământ, că în cele din urmă Dumnezeu ne va cere socoteală nu de critica pe care am adus-o bisericii și fraților, Dumnezeu ne va cere socoteală de aportul pe care l-am adus bisericii, ne va cere socoteală de modul în care am multiplicat talentul pe care ne l-am credințat, ne va cere socoteală de influența pe care am avut-o asupra altora și asupra celor din biserică și asupra celor din afara bisericii. Și urmărind traiectoria lucrării și a slujirii lui Barnaba, vedem aici în Cartea Faptele Apostolilor aceste patru trăsături ale slujirii omului de bine, care trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fie pentru noi în seara aceasta niște trăsături istorice. Să nu ne uităm doar cu admirație la ce a făcut Barnaba, la cum a fost el, să plecăm cu un tablou frumos în fața ochilor și atât. Nu, aceste trăsături trebuie să se regăsească în viața și în activitatea fiecăruia dintre noi. Așa ne vrea Dumnezeu. Altfel nu suntem eficienți pentru lucrarea Lui. Altfel nu se poate bucura Dumnezeu de noi și nu avem în final o răsplătire din partea lui Dumnezeu. Iată prima trăsătură a slujirii omului de bine. Omul de bine este un mângâietor printre ceilalți. Apare pentru prima dată aici în Cartea Faptele Apostolilor, Barnaba, în capitolul 4, unde în versetul 32 ni se spune că mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, o părtășie deosebită era atunci. Și printre ceilalți ucenici, printre ceilalți apostoli, spune versetul 36, a venit un ucenic cu numele Iosif. Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângâierii. A vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Dar fapta aceasta pe care el a făcut-o cu ogorul a venit după ce apostolii i-au pus numele fiul mângâierii. Adică ce înțelegem de aici? Au mai fost și alte fapte precedente pe care le-a avut Iosif. Apostolii s-au uitat la el din momentul convertirii sale, din momentul de când a venit la Dumnezeu. L-au urmărit, s-au uitat la caracterul lui, la atitudinea lui, au văzut gesturile lui. Știți ce au remarcat apostolii? Că acest Iosif era un om extraordinar, un om care pretutindeni unde mergea, răspândea parfumul acesta plăcut al mângâierii, al încurajării. Și înainte ca el să vândă ogorul și să facă gestul acesta, apostolii s-au apropiat de el și cred că i-au cerut consimțământul și au spus: uite ce dă nevoie, de azi înainte să nu-ți mai spunem Iosif, cum e numele tău pe care ți l-au pus părinții. Vrem să-ți spunem Barnaba, un cuvânt evreiesc compus din două expresii: fiul mângâierii. Pentru că noi am văzut comportamentul tău și vrem să te numim așa de azi înainte, fiul mângâierii. Nu știu ce văd ceilalți la noi. Suntem și noi niște mângâietori printre ceilalți. Dar în seara aceasta vreau să vă spun un lucru pe care eu l-am văzut ca esențial în Scriptură. Poate că nu știi care ți-e slujba și care ți-e darul, dar trebuie să fii un mângâietor printre ceilalți. Însuși Dumnezeu, Tatăl, este un mângâietor. Când apostolul Pavel vorbește despre Dumnezeu în prima epistolă către Corinteni, spune el aici, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 1, versetele 3 și 4: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, ce să facem? Să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Deci Dumnezeu, prin natura Lui, este un mângâietor. El ne mângâie necazurile noastre. Apoi, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ofere mângâiere. Isaia 61, de la versetul 1 până la 3. Duhul Domnului este peste mine, m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Deci a venit Domnul Iisus pe pământ să facă mai multe lucrări, cu prioritate lucrarea de mântuire prin jertfa Lui de la Golgota, dar iată o lucrare: să mângâi pe toți cei întristați. Deci Tatăl este un mângâietor, Fiul a făcut o lucrare de mângâiere și Duhul Sfânt se numește Mângâietorul. Aceasta este una din denumirile Duhului Sfânt pe care o avem în Scriptură, Mângâietorul. Așadar, vedeți că natura lui Dumnezeu este aceasta de a oferi mângâiere. Și copilul lui Dumnezeu trebuie să fie la fel, să răspândești mângâiere în jurul tău. De multe ori poate că vedem atâta răutate, atâta critică, ironie, dispreț poate la adresa altora. Lipsește mângâierea. În jurul nostru sunt oameni necăjiți, câteodată printre frați, printre surori, printre familiile creștine din biserică. Sunt mulți zdrobiți, sunt mulți necăjiți de tot felul de situații, de fapte. Lipsesc mângâietorii. Sunt destui, poate, care să judece, care să arate cu degetul, care să condamne, care să privească așa cu indiferență totală față de necazurile altora. Lipsesc mângâietorii. Ori nu se poate vorbi de o slujire autentică și care să atragă binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu începem ca și acest Barnaba prin a fi înainte de toate niște mângâietori. Nimeni nu poate fi slujitor dacă n-a învățat mai întâi de toate să fie un mângâietor. Atâta vreme cât doar o să dăm cu parul, cât o să-i tragem de urechi pe alții, cât o să ne uităm urât la alții, nu ne calificăm pentru lucrarea lui Dumnezeu. N-am înțeles natura lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă mai dau un exemplu, gândiți-vă la Iov, acest om neprihănit, care în urma încercărilor care au venit în viața lui, la un moment dat, el își depune mărturia în fața prietenilor care îl judecau. În Iov, capitolul 29, de la versetul 24, își dea până amintirile și aduce aminte de vremea lui bună, altădată când era sănătos și când era în mijlocul copiilor, în mijlocul familiei, și spune el așa: când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei, se referă la oamenii din jurul lui, mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Așa era Iov, răspândea mângâiere. El n-a avut parte de mângâiere. Vedeți, nu întotdeauna după cum dai, așa și primești. Câteodată se poate întâmpla ca tu să faci bine și să iasă rău. Se poate întâmpla ca tu să-i mângâi pe alții, dar în ce te privește să n-ai parte de mângâiere. Se poate întâmpla cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus, să arate atâta dragoste față de oameni și oamenii au răspuns cu ură prin crucificare, prin strigătele acelea din fața lui Pilat: răstignește-l! Dar răsplătirea nu e aici, e dincolo, e în împărăția lui Dumnezeu. Datoria noastră este ca să dobândim această trăsătură sfântă care vine din natura lui Dumnezeu. Fii o persoană mângâietoare. Mângâie-ți copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Să ai un cuvânt de mângâiere pentru soția ta, pentru soțul tău. Să ai un cuvânt de mângâiere pentru cei care vezi că sunt obosiți, poate în lucrare, în slujire, obosiți de multele probleme cu care se confruntă. Mângâierea e ceva specific unor copii ai lui Dumnezeu. Apoi, a doua trăsătură a omului de bine, omul acesta care este eficient în lucrarea lui Dumnezeu, este aceea că el se comportă în calitate de mediator. Mediatorul e omul care știe să mijlocească între părți care sunt în conflict. Mediatorul e omul care știe să pună o vorbă bună. Mediatorul este fratele sau sora care intervine ca să-i apropie pe unii de alții. Mediatorul înlătură suspiciunile și noi vedem lucrul acesta în comportamentul lui Barnaba, aici în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9. Saul s-a întors la Dumnezeu în urma descoperirii dumnezeiești pe care a avut-o. Și spune așa, capitolul 9 cu versetul 26: când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Nu puteau să creadă. Știau cine a fost Saul. Știau că el a prigonit biserica. Știa că el își dădea consimțământul la moartea chiar a unor creștini. Ștefan, când a fost omorât cu pietre, cei care au dat cu pietre și au lăsat hainele la picioarele lui Saul, știau cine a fost Saul altădată și se temeau de el, aveau prejudecăți, nu credeau că într-adevăr el s-a pocăit, se gândeau că e un securist, e un fals, că se strecoară printre ei, eventual ca să le facă și mai mult rău. Dar Barnaba a văzut că Saul era sincer. Barnaba a înțeles că Dumnezeu l-a chemat pe Saul și uitați-vă cum Barnaba face legătura între Saul și ceilalți apostoli. Versetul 27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Barnaba este omul care intervine în fața fraților și spune: fraților, nu vă uitați așa cu bănuială rea la Saul, pentru că eu am văzut, el cu adevărat s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu, acceptați-l, primiți-l în cercul vostru, încurajați-l, e unul de ai noștri, nu mai este un străin. Și iată că Barnaba reușește ca să creeze această legătură de prietenie, legătură frățească între Saul și ceilalți apostoli. Și noi trebuie să creăm legături. Ca să înțelegem mai bine, trăsătura aceasta de mediator este opusă bârfitorului. Bârfitorul distruge legături. Bârfitorul creează prăpăstii între frați, între surori, între familiile din biserică. Bârfitorul te face pe tine să nu-l poți vedea pe fratele tău. Bârfitorul acum vorbește despre cineva care lipsește și după aia vorbește despre tine. Bârfitorul este cel care distruge relații între frați, între familii. Acum vă rog să înțelegeți exact în contrast, la polul opus. Mediatorul este cel care pune vorbă bună. Este cel care înlătură bănuielile rele, este cel care leagă frații, leagă familiile. Mediatorul este cel care spune: hai că nu-i chiar așa, hai să vedem cum stau lucrurile. Să vedem, chiar fratele acela te urăște sau nu te poate accepta. Mediatorul e un om de caracter, e un om cu suflet mare, e un om care leagă relațiile și care îi împacă chiar pe cei care sunt în conflict. Mediatorul e un om care știe cum să pună un cuvânt de bine. Și în termenii în care Domnul Iisus a vorbit în predica lui de pe munte, el a spus așa în Matei capitolul 5: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este mediatorul. E omul împăciuitor. E omul care nu stârnește certuri între frați, ci face pace între frați. E omul care știe să pună în balanță lucrurile bune, lucrurile pozitive. Împăciuitorul e omul care știe să împace familiile între ele atunci când există poate că rivalitate, competiție, dușmănie între familii. Se pot întâmpla lucruri de felul acesta. Diavolul are tot interesul ca să arunce neghină între grâu și noi să ne trezim cu multă, multă neghină în viața noastră, în casele noastre și în adunare. Dar iată, mediatorul este cel care vine ca să împace. Barnaba a fost un astfel de om. L-a adus pe Saul în fața apostolilor și uitați-vă cum în timp Saul, care a devenit apostolul Pavel, a învățat la rândul lui acest lucru de la Barnaba. Pentru că și Pavel a devenit un mediator. Avem în Scriptură această epistolă către Filimon. Știți ce este epistola către Filimon? Este o epistolă de mediere. Când apostolul Pavel îi scrie lui Filimon și toată epistola se concentrează la un singur lucru, ca Filimon să-l accepte din nou pe robul acela care a fugit de acasă, pe Onisim. Și apostolul Pavel face acolo o pledoarie în favoarea lui Onisim. Îi scrie lui Filimon și spune: primește-l. Uite, eu am stat de vorbă cu el. Onisim s-a schimbat. Îți poate fi folositor. Eu, Pavel, scriu cu mâna mea această epistolă. Primește-l. Și atât, deci că a învățat și Pavel să fie un mediator. Dragii mei, contează așa de mult să știm să fim mediatori. De multe ori poate că nouă ne vine mai ușor să nu ne amestecăm. Să spunem, nu mă privește pe mine, nu mă interesează pe mine cearta dintre frați, conflictul, nu e treaba mea. E adevărat că sunt situații în care nu-i treaba noastră, dar știți unde? În conflictele din lumea aceasta. Într-adevăr, când e vorba de multe conflicte din lumea asta pe care noi nu le putem atenua, nu le putem amortiza nicicum, Scriptura spune așa în Proverbe, capitolul 26, cu versetul 17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un câine de urechi. Ei, vă dați seama cam ce se întâmplă când apuci un câine de urechi. Te mușcă. Deci ca să te amesteci într-o ceartă unde nu-i treaba ta, nu-i zona ta, n-ai nicio autoritate ca să te amesteci în cearta aia, te alegi cu probleme. Duhurile alea rele pot sări asupra ta, oamenii aceia răi pot sări asupra ta. Nu te obligă Dumnezeu ca să te amesteci în nu știu ce certuri care nu te privesc. Dar când e vorba de noi, când e vorba de frați, când e vorba de Biserica lui Hristos, aici lucrurile stau altfel. Fii un împăciuitor, fii un mediator. Intervino când vezi că cineva este amărât, vezi că cineva se izolează de biserică. Sunt asemenea situații, oameni care se izolează, oameni care din diferite motive nu mai vin la casa lui Dumnezeu, nu mai vor să vină, se potignesc într-unul în altul. Mediatorul este cel care face vizite acasă și asta putem să facem fiecare dintre noi. Surorile pot să discute cu celelalte surori, frații pot să discute cu astfel de frați. Și vom fi fii ai lui Dumnezeu atunci când ne îndeplinim această menire de mediatori. Așa a fost Barnaba. Slujirea omului de bine este o slujire de mediere. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. E atât de important și vă spun, e așa de necesar în biserică să fie mediatori. Pentru că de multe ori văd doar oameni care rup, doar oameni care distrug, doar oameni care sfâșie, dar oameni pe care nu-i interesează ce lasă în urma lor, că lasă răni, că lasă prăpăd, că lasă dezastru, că lasă tineri debusolați, nu-i interesează. Ei, este nevoie de inima aceasta de mediator, care știe să-i aducă pe alții la adunare, cum Barnaba lea pe Saul și spune, hai la adunare, frate Saul, dar nu mă primesc frații, nu mă înțeleg, ai încredere în mine, vino cu mine, eu o să te prezint în fața fraților, o să știu cum să pun problema, o să le prezint de fapt adevărul, convertirii tale, al întoarcerii tale la Dumnezeu, vino cu mine. Și lea pe Saul și îl duce în fața fraților și spune, fraților, uitați-vă bine, Dumnezeu a lucrat la inima acestui om, testați-l, verificați-l și o să vedeți, o să vă convingeți. Și lucrarea pe care a făcut-o Barnaba a avut succes pentru că frații l-au primit pe Saul. A treia trăsătură în slujirea omului de bine este aceasta de misionar. Și ajungem aici, în capitolul 11, de unde am citit pasajul inițial. După ce s-au împrăștiat în diferite părți creștini și evreii care s-au încreștinat, Scriptura spune că vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim. Chiar și niște greci s-au întors la Dumnezeu în părțile acelea din Antiohia. Era o lucrare de pionerat, era o lucrare de început. Era un debut. Oamenii aceștia aveau nevoie de învățătură, aveau nevoie de alții printre ei care să-i sfătuiască, să-i călăuzească. Cine să se ducă la acești oameni? Cine să meargă? Au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Omul de bine, iată, are un spirit misionar. Barnaba n-a comentat, n-a spus, da, numai pe mine mă găsiți, numai eu sunt în biserica aceasta, să merg încolo, să mă duc și dincolo, nu mai poate și altcineva să facă lucrarea aceasta? N-a comentat. Misionar înseamnă să ai disponibilitate. Doar am început vineri o discuție cu tinerii care erau adunați la părtășie despre ce înseamnă să fii disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Barnaba, el e omul disponibil, omul care zice, sunt prezent, sunt aici. Dacă Dumnezeu are nevoie de mine, acolo în Antiohia, sunt gata să mă duc, stă la dispoziția lui Dumnezeu. Omul disponibil e cel care își lasă telefonul deschis și e gata să intervină când poate ajuta cu ceva. Omul disponibil e gata să intre în echipă și să meargă în misiune, poate să viziteze o biserică mai mică. Omul disponibil e gata să meargă la casa aceea unde e boală, unde e necaz. unde sunt probleme, unde este criză, poate să dea o mână de ajutor acolo. Omul disponibil nu-și închide ochii. El vede ce se întâmplă. Uitați ce spune mai departe aici Scriptura. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. I-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Așa este misionarul. Vede, are ochii deschiși, vede necazul, vede problema, intervine, are milă, vede, se bucură când alți oameni se întorc la Dumnezeu. El nu e tipul de om care doar să facă poze, așa cum cineva a făcut o poză în Africa cu un copil din acela deshidratat, care era numai piele și os, și în clișeu, în poză, fotograful acesta, care de altfel era un creștin, a surprins momentul când un vultur se rotea pe deasupra, aștepta momentul ca acest copil să moară pentru ca să se lase asupra lui. Vulturul era deasupra și copilul era acolo jos. O poză dramatică, mișcătoare, a prezentat-o în fața unei comunități de creștini. Zis, uitați-vă, asta este situația în Africa, e un dezastru, asemenea cazuri sunt foarte multe. Și la sfârșit cineva s-a apropiat de fotograful acesta creștin și l-a întrebat, ne-a arătat o poză foarte mișcătoare, dar avem o întrebare, tu ce ai făcut pentru copilul acela? Sau pentru oamenii de acolo? În afară de faptul că ai făcut această poză, ce ai mai făcut? Omul a rămas dezarmat, l-a luat prin surprindere această întrebare, pentru că de fapt el nu făcuse nimic, el s-a dus doar să facă poze. Știți că de multe ori ni se întâmplă și nouă să facem poze, să surprindem imagini, dezastre, calamități, apele care au trecut prin casa fraților, tragedii, să auzim, culegem informații, ne mirăm, rostim câte un săraci de ei, păcat de ei, mi-e milă de ei, avem vorbe pioase, frumoase, pe Dumnezeu îl interesează, te duci, faci ceva pentru oamenii aceștia. Barnaba n-a făcut poze, spiritual vorbind, nu s-a mulțumit doar să ia imagini și să se ducă înapoi la Ierusalim făcând un raport și să spună, da, uite, am văzut ce se întâmplă, oamenii sunt acolo, să adună, e bine. Nu, Barnaba se implică, a văzut și s-a implicat. Când vorbim de spirit misionar, aș vrea să înțelegem bine, aici nu e vorba numai de a predica Evanghelia, nu. Spirit misionar trebuie să-l aibă orice tânăr, spirit misionar trebuie să-l aibă orice frate, spiritul ăsta misionar trebuie să-l aibă orice soră, orice copil adevărat al lui Dumnezeu are un spirit misionar. Nu toți putem să mergem, e drept, în Afganistan, în țările comuniste, cum ar fi China, cum ar fi partea de nord din Coreea, în țările unde încă sunt foarte persecutați creștinii. Nu toți avem mobilitatea, timpul necesar, suntem legați de lucru, de servici. E adevărat, nu toți putem să fim misionari în sensul acesta geografic, de a pleca departe, dar toți putem să avem o inimă de misionar. Nu te duci tu, trimiți haina ta, trimiți o pereche de pantofi, trimiți câțiva bănuți pentru copilul la orfan. Asta înseamnă inimă de misionar. Dacă creștinismul are o semnificație, semnificația lui nu e doar una teoretică, este una practică. Și apostolul Iacov surprinde această realitate atunci când spune religiunea adevărată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Deci există o latură foarte practică. Ei, vedeți, de multe ori devenim egoiști. Ne concentrăm atenția doar la noi, doar la problemele noastre, doar la nevoile noastre, la sărăcia noastră, la criza noastră și uităm că de fapt a fi ucenic al Domnului Iisus, a fi creștin înseamnă a fi misionar. Domnul n-are statui, n-are manechine pe care să le pună în vitrină să arate frumos, îmbrăcați frumos, cu un vocabular religios, cu multe etichete religioase. Domnul are nevoie de oameni care să umble, care să meargă, care să simtă, care să investească, care să pună totul în joc. Și de fapt, ceilalți apostoli au constatat la un moment dat și au făcut această afirmație despre Barnaba și despre Saul, că ei au mers în echipă, cum că ei și-au pus viața în joc pentru numele Domnului Iisus, Fapte, capitolul 15, versetul 26. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, noi nu suntem puși în situația de a ne pune viața în joc, dar întrebarea e pentru mine, pentru tine, ce pui tu în joc? pui în joc lucrurile tale, ai timp, pui în joc timpul tău, măcar puțin timp pentru astfel de oameni. Misiune înseamnă să faci ceva pentru ei, să faci ceva concret, dragii mei. Trăim într-o vreme în care foarte mult ajungem să teoretizăm despre aceste lucruri și, în realitate, să fim foarte zgârciți la un capitol care este fundamental, care este esențial. Că etalonul după care ne judecă Domnul Iisus Hristos nu-i doar ce am știut, ce am făcut în conformitate cu ce am știut. Ori de câte ori ați venit pe la mine, spune el, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, mi-ați dat să beau, am fost bolnav, ați trecut pe la mine, am fost în temniță, m-ați vizitat. Asta nu înseamnă că mântuirea este prin fapte, că faptele fără credință și fără pocăință nu mântuiesc. Dar aceasta înseamnă că faptele confirmă mântuirea, faptele însoțesc, demonstrează, validează mântuirea și pocăința noastră. De aceea ne uităm la profilul acestui bărbat și învățăm că slujirea omului de bine înseamnă a fi niște misionari. S-a dus acolo în Antiohia, a stat destul de mult, a vestit Evanghelia, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. A fost o scânteie pentru oamenii aceia, un foc care i-a încălzit, a revărsat peste ei un har de la Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a folosit de lucrarea lui Barnaba, pentru că observați legătura pe care o face doctorul Luca, cel care a scris Cartea Faptele Apostolilor. Între versetul 24 și partea finală a acestui verset, Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Vă rog să observați această legătură, că noi suntem oameni de bine, norodul se adaugă la Domnul. E de multe ori o întrebare care trebuie să ne punem: de ce nu vin oameni, prieteni la biserică? De ce nu se mulțește biserica, nu doar cu ai noștri, să mai vină și alții? De ce stagnăm? Pentru că aici se face legătura între caracterul lui Barnaba și rezultatul. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Când oamenii văd în noi această sinceritate a trăirii, acest suflu misionar, această dorință de a ajuta practic, aproape că predicile cad pe locul 2. Faptele merg înainte, gesturile frumoase merg înainte. Predicile vin doar ca să le pună în față oamenilor doctrina biblică adevărată și să-i ducă pe oameni la Domnul Iisus Hristos. Dar prima evanghelie pe care eu o citesc suntem noi. Se uită la mine, se uită la tine, se uită la noi. Dacă ne văd pe noi ca niște oameni care toată ziua tremurăm la gândul că vom falimenta, ei n-au o orientare. Noi suntem ca niște indicatoare rutiere. Ați văzut cât e de necesar un indicator rutier ca să arate corect, ca să știi încotro te îndrepți. Dacă indicatorul acela este ruginit, nu vezi, nu poți descifra ce scrie pe el. Dacă indicatorul acela e căzut la pământ, nici atât nu te poți orienta după el. Noi suntem indicatoare, dar trebuie să arătăm clar, distinct, privind la mine, la tine, la noi, oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus. Dumnezeu să ne dea putere să avem toți acest duh misionar. Deci, omul de bine este un mângâietor, este un mediator, este un misionar și, în ultimul rând, omul de bine este un modelator de caractere. Barnaba a făcut echipă împreună cu Pavel și au început ca să slujească în această echipă. Dar la un moment dat, citim aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, de la versetul 36, după câteva zile Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Deci a fost un incident. Într-o altă călătorie, Marcu i-a părăsit din lucrare. Și acum Pavel nu mai avea încredere în Marcu. Și Pavel spune: frate Barnaba, uite ce, eu nu pot să-l iau pe Marcu pentru că m-a dezamăgit, ne-a lăsat, a părăsit echipa. De unde știu eu că această situație nu se va repeta? Eu nu-l iau pe Marcu. De cealaltă parte, Barnaba zice: ba da, hai să-l luăm și pe Marcu. Chiar dacă atunci ne-a părăsit, chiar dacă a avut o mică slăbiciune în privința asta, n-a fost perseverent în lucrare, nu-i nimic, hai să-i dăm încă o șansă, hai să luăm cu noi. Pavel zice, nu, eu nu le-au. Și s-a creat o neînțelegere. Versetul 39. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frații în grija harului Domnului. Aici fac o paranteză, a nu se înțelege că această neînțelegere ar fi fost o ceartă între Pavel și Barnaba. Nu. De unde îmi dau seama că n-a fost o ceartă și că n-a avut conotații firești și păcătoase? Foarte simplu, capitolul următor vorbește despre vedenia lui Pavel. În urma unei certe nu mai ai tu vedenii, fii sigur. Atunci când te cerți și e spiritul de scandal și te porți rău și vorbim așa cum nu trebuie unii cu alții, nu mai sunt vedenii, nu mai ai niciun randament în lucrare. Ori noi observăm aici, în derularea evenimentelor, că după ce s-au separat și au format două echipe diferite, Dumnezeu a lucrat prin ambele echipe. De aici deducem că neînțelegerea lor n-a fost o neînțelegere în sensul păcătos al cuvântului, ci a fost mai degrabă un mod de a vedea diferit. Au avut viziuni diferite, un fel de a privi pe Marcu în mod diferit. Pavel n-a vrut să-l mai ia pe Marcu, Barnaba l-a luat. Dar tocmai aici se vede caracterul acesta de modelator al lui Barnaba, prin faptul că totuși l-a luat pe Marcu ca să-l crească, să-i dea șansa aceasta să învețe din mers ce înseamnă lucrarea. Nu i-a dat cu piciorul, l-a mai acceptat încă o dată, a avut răbdare cu el, a avut bunăvoință cu el. A fi modelator înseamnă să nu lași foarte repede pe cineva care poate te-a dezamăgit prima dată. Sunt oameni care te-au dezamăgit, mai dă-i o șansă. Sunt frați care au greșit, mai dă-i o șansă. Sunt surori care au greșit. Nu le eticheta pentru toată viața prin prisma acelei greșeli pe care a făcut-o. Din nefericire, asta este problema noastră. Dacă mie mi-a greșit odată cineva, eu îl țin minte de acu toată viața. Și când mă gândesc la omul acela, mă gândesc de fapt la greșeala pe care a făcut-o el acu 20 de ani, să zicem. Iau un exemplu ipotetic. Și atunci eu nu mă mai gândesc la faptul că poate omul ăla s-a pocăit de greșeala lui, poate de atunci a crescut spiritual, poate de atunci s-a maturizat și poate că e un alt fel de om. Vedeți? Așa gândim noi câteodată. L-ai etichetat, l-ai așezat undeva în sertarul gândirii tale, ai închis acel sertar și ai spus că omul ăla eu nu vreau să mai am de-a face. Dar dă-i o șansă. Oare noi n-am greșit, fiecare dintre noi? Marele modelator a fost și rămâne Domnul Iisus Hristos. Câtă răbdare a avut Domnul Iisus cu ucenicii? 3 ani și jumătate de activitate și ucenicii încă aveau multe atitudini firești. Se certau între ei care să fie cel mai mare. Fiii lui Zebedei cereau foc din cer peste samariteni să se răzbune când a văzut că samaritenii erau lipsiți de ospitalitate și nu-l primeau pe Domnul Iisus. Tot felul de manifestări din astea slabe și Domnul are răbdare cu ei, are răbdare, modelează, șlefuiește caracterul lor. Cu excepția lui Iuda, din toți ceilalți, Domnul face niște apostoli. Și noi n-avem răbdare, poate unii cu alții, n-avem răbdare câteodată față de copiii noștri. Când cresc copiii, îți pierzi răbdarea cu ei și avem tendința să mergem doar pe latura durității, a violenței, uitând că ei au nevoie de dragoste, de afecțiune. N-ai răbdare cu soția ta, n-ai răbdare cu soțul tău. Noi trebuie să ne modelăm și în familie, unul pe celălalt. Ce să mai vorbim între noi, relațiile dintre noi? N-avem răbdare, dar noi trebuie să ne modelăm unii pe alții. Fii un modelator. Barnaba îl crește spiritual pe Marcu. Și știți bine că Marcu a devenit un lucrător folositor în slujba lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel a scris ultima epistolă, supranumită Cântare de lebădă a lui Pavel, a doua epistolă către Timotei. A fost ultima scrisoare pe care a scris-o el, după aceea a urmat martirajul. Ați observat cum în scrisoarea aceasta spune în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 11, și adu-mi-l pe Marcu, el îmi este folositor pentru slujbă. Adică în cele din urmă Pavel s-a convins că Marcu avea un potențial. S-a convins că Marcu era și el un om al lui Dumnezeu. În cele din urmă putem să înțelegem de aici, Apostolul Pavel îi dă dreptate lui Barnaba și se subînțelege, frate Barnaba, ai avut dreptate. Eu nu l-am mai acceptat pe Marcu, dar ai făcut bine că l-ai luat în echipă, l-ai luat cu tine. Că acum, uite, Marcu este un slujitor. Vreau ca să fie lângă mine, el poate să-mi fie și mie de folos. Adu-mi-l ca să petrec timpul acesta în părtășie cu el. E așa de important să fim și noi modelatori. Ca un sculptor care ai dalta în mână și șlefuiești la caracterul celorlalți. Câteodată trăsături foarte fine. Caracterul se șlefuiește în timp. Noi am vrea rezultate peste noapte. Cineva spunea și avea dreptate, castraveții se obțin într-un singur sezon. Dar dacă vrei să obții stejari, e nevoie de ani, de zile. Noi nu facem recoltă de castraveți, noi vrem stejari, oameni puternici, oameni înrădăcinați în Scriptură, în părtășia cu Dumnezeu, oameni care să nu se lase clătinați de vânturi, de intemperii, de probleme, dar ca să obții stejari, trebuie să ai răbdare, să investești. Nu așa cum fac copiii, că și-a luat jucăriile și a plecat, s-a supărat imediat. Ai răbdare. Azi o trăsătură, mâine încă o trăsătură. Așa face Domnul Iisus Hristos cu noi. Și spune, fraților, chiar dacă aveți motive să vă plângeți unii împotriva altora, zice, aveți motive, se poate întâmpla. Ce să faceți? Iertați-vă unul pe altul. În felul acesta, în echipă, iertându-ne unul pe altul, creștem împreună, ne șlefuim împreună. Numai când cineva nu se lasă șlefuit deloc, atunci, sigur, omul acela singur se exclude. Dacă un mădular din trupul tău a fost rănit, te-ai lovit la un deget, te-ai rănit și apare acolo o infecție, cu siguranță că nu te repezi prima dată ca să iei toporul și să tai degetul. Nu face nimeni așa. Pui o alifie, pui un bandaj, faci ceva acolo ca să se vindece rana, faci tot ce depinde de tine ca degetul ăla să fie recuperat, e al tău, îți pasă, te doare de fapt tot trupul de la degetul acela și îl recuperezi. Numai dacă se întâmplă că degetul ăla nicicum nu se vindecă și atunci infecția tinde ca să se răspândească în întreg trupul, atunci n-ai ce face, te duci la chirurg și chirurgul știe ce are de făcut. Dar asta este o situație limită. Acum, dacă vorbim din punct de vedere spiritual, poate că unii sunt răniți, poate că au ajuns așa să fie loviți de tot fel de probleme, dar trebuie să șlefuim la caracterul lor. Aici toți suntem în școala Domnului Iisus Hristos. Până ca să luăm premiul, mai avem de învățat, mai avem de luptat. În școala aceasta unii mai rămân corigenți, alții se întâmplă că rămân repetenți, bat pasul pe loc, nu înaintează, au rămas tot la clasa întâi, cu toate că timpul a trecut, ani au trecut, aceleași greșeli, pentru că, vedeți, unii se lasă modelați, alții nu. Aici e diferența. Marcu s-a lăsat modelat de Barnaba. E trist că unii nu se lasă modelați, rămân în tiparul lor, în gândirea lor, în șablonul lor. Nu vor să mai învețe nimic, nu vor să crească spiritual. Am citit despre o specie de rechin, că atunci când puiul acela de rechin este așezat într-un acvariu și trăiește în acvariul acela, el nu crește mare, rămâne foarte mic. Ceva genetic din el se adaptează la dimensiunile acvariului și nu crește. Dar dacă același pui de rechin este scos din acvariu și aruncat în ocean, dintr-o dată el crește foarte mare, până la dimensiunile maxime ale speciei lui, peste 2 metri. E același pui de rechin. Diferența o face mediul în care trăiește. M-am gândit la această constatare a științei, că de multe ori sunt oameni care preferă să rămână într-un acvariu și nu cresc spiritual. Ideile lor sunt atât de fixe, atât de rigide și nu cresc. Înțelepciunea lui Dumnezeu este bogată, este adâncă. Apostolul Pavel spune, o, adâncul bogăției, înțelepciunii lui Dumnezeu. Când te cufunzi în oceanul înțelepciunii lui Dumnezeu, crești și îți dai seama că mai ai de crescut. Vii la adunare de ani de zile și stai smerit și spui, Doamne, încă mai am de învățat. Citești Biblia poate a 10-a oară, a 15-a oară. Cunosc frați care au citit Biblia de peste 15 ori și am întrebat și cum este. Mă, mai citești? Mai are rost? Că doar ai citit-o de atâtea ori. O știi aproape pe de rost. Și a spus, frate, cu cât o citesc, cu atât descoperă alte și alte lucruri noi. Și mă surprinde de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care parcă pentru prima dată le citesc și Dumnezeu mi le arată așa într-o lumină nouă. Așa e omul care se adâncește în bogăția aceasta a harului lui Dumnezeu, crește spiritual. Și asta e dorința Domnului față de noi, să creștem, să ajungem oameni mari, să înaintăm spre statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Așadar, să fim modelatori pentru alții, dar și să ne lăsăm modelați. Amin? Câteodată ne place doar să-i modelăm pe alții și zicem, sigur că da, eu sunt un bun modelator, am luat dalta, am pus ciocanul și așa îmi place să dau, să-i șlefuiesc pe alții. Ei, nu numai atât, și să te lași modelat. Înțelepciunea care vine de sus este flexibilă, este ușor de înduplecat. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Am vorbit de pocăință, dar pocăința te împinge la slujire, te determină ca să slujești, ca să faci ceva pentru Domnul. Și iată aceste patru dimensiuni ale slujirii omului de bine, un mângâietor. Și în seara asta să ne întrebăm fiecare dintre noi, ce am răspândit eu în jurul meu până acum? Mângâiere sau supărare? Sau amărăciune? Sau am înțepat ca pe Nina, pe Ana, tot timpul în stânga și în dreapta? Care este efectul meu asupra celorlalți? Și să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, fă-ne mângâietori. Balsamul acesta al mângâierii să-l ducem cu noi. Apoi, mediator, mijlocește, mediază între părțile care sunt în conflict, între frați, creează punți de legătură, pune o vorbă bună, bârfe sunt destule, lipsesc oamenii care să pună o vorbă bună, care să mijlocească în sensul bun. Ne rugăm, Doamne, ajută-ne să fim împăciuitori, să avem această calitate mare, de mare preț, de a media între frați. Misionar. Doamne, nu suntem ca Barnaba, nu toți o să ne ducem în Antiohia, dar ne-ai spus prin cuvântul tău, o inimă misionară, toți trebuie să avem, și frații, și surorile. Toți trebuie să ne gândim la cei din Antiohia, la greci, la lumea asta, la oamenii care nu te cunosc. Misiune printre oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, misiune printre frați, printre cei necăjiți, printre cei săraci, câmpul de misiune este extraordinar de mare. Și poate că noi ne-am învârtit în același cerc al intereselor noastre zilnice, personale. N-am avut ochi ca să vedem nevoile din jurul nostru. Și în seara asta ne vom ruga, Doamne, deschide-ne ochii, să avem inimă de misionari, să facem ce depinde de noi, să fim disponibili pentru a face ceva. Și apoi, modelator. Uită-te pe cine poți modela. Începe din casa ta, cu copiii tăi, cu familia ta. Modelează cu drag, cu răbdare, cu un duh de iertare. Îl ai pe Marcu lângă tine, nu te irita. Dă-i o șansă acestui Marcu care te-a dezamăgit. Ți-ai pierdut încrederea într-un frate, într-o soră. Da, ne pierdem încrederea. Că dacă îl vezi că nu-i om de cuvânt, îl vezi că a greșit odată sau de două ori, îți pierzi încrederea. Ne pierdem ușor încrederea, dar mai dă-i șansă. Ai răbdare, că așa a făcut și Hristos cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi. Fii un modelator. Oameni de bine care îi plac lui Dumnezeu. O asemenea slujire atrage binecuvântare. O asemenea slujire, ca și în cazul lui Barnaba, duce la mulțirea poporului, duce la câștigarea sufletelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. O așa slujire, vă spun în mod garantat, duce la binecuvântarea copiilor care vin în biserică și care văd exemplul bun, văd pacea, văd legătura frățească, văd harul lui Dumnezeu care se manifestă printre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toți împreună să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L slujim în felul acesta, pentru ca slujirea noastră să aibă rezultatele așteptate de Domnul. Amin. Cu toți împreună.